Մասոնի դառնությունն այն առավելությունն ուներ մարկի դառնության նկատմամբ, որ առաջինի դառնությունը արդարացնում էր առավել դաժան կենսափորձը։ Երիտասարդ բանվորը պատերազմում թունավորվել էր գազով, մահը նստել էր նրա արյան մեջ, և նա ամբողջովին ատելությամբ էր լցված դեպի նողկալի էգոիզմը, դեպի ֆրանսիացիների ապաթիան, որոնք անցան այնպիսի սոսկալի փորձությունների միջով և ոչինչ չարին, որպեսզի կանխեն դրանց կրկնումը։ Նա հատկապես թշնամաբար էր տրամադրված մարկի կաստայի դեմ, բուրժուական պատանի ինտելիգենտների դեմ, նույնպես և ծերերի դեմ, բայց նրանց մասին խոսել անգամ չարժեր, մահն ինքը կհոգա այդ ծեր յաբուների մասին։ Նա կրքոտ հեգնանքով խոսում էր նրանց մտավոր գեդոնիզմի մասին, նա կարդացած էր, աշխարհի տառապանքների նկատմամբ նրանց անտարբերության մասին, նրանց կեղծ ընտրյալների մասին, որոնք դավաճաններ դուրս եկան, այդ ոչ մի բանի պետք չեկող պարազիտների մասին, այդ նեխանքի մասին, որը լափում է կողոպտած բարիքի մնացորդները։ Մարկը բոլոր հիմքերն ուներ ընդունելու այդ մեղադրանքների արդարացիությունը։ Նա ինքն էլ էր դեռ վերջերս ապրում փշրանքներով։ Այդ ստորացուցիչ հիշողություններից նորից էր նրա մեջ բռնկվում կատաղությունը Սիլվիայի հանդեպ։ Բայց եվ այնպես ելնելով համերաշխության բնազդական զգացումից, որը ճիշտ է արդեն ժխտվում է նրա ապստամբած գիտակցության կողմից, Մարկն սկսում էր թվարկել ինտելիգենցիայի ծառայությունները, պաշտպանում էր նրա գոյության իրավունքը։ Բայց երբ իբրև մասոնի չար և թունոտ ծաղրի պատասխան Մարկը ջանում էր դուրս քաշել ինտելիգենցիայի լավագույն ներկայացուցիչներին նրանց հարմարավետ նեյտրալիտետից, որը պաշտպանվում է գրքի ամրոցներով, երբ նա փորձում էր ստիպել նրանց գործել, նա հարկադրված եղավ վերջիվերջո համոթ իր ընդունել, որ ինտելիգենտական ցեղի նկատմամբ ամենախիստ խոսքերը չափազանց մեղմ են թվում։ Համարյա բոլոր այդ ինտելիգենտները հնարավորություն ունեին ավելի պարզ և ավելի հեռուն տեսնելու, քան մյուսները։ Շատերը նաև ժամանակ ունեին դրա համար։ Եվ ժողովուրդը երախտագիտությամբ կգնար ուզածդ անշահախնդիր առաջնորդի հետևից։ Բայց նրանք ամենից շատ վախենում էին հենց այն բանից, որ այդպիսինների հետևից կգնա վճռականությամբ գործելու պատրաստ մի բանակ, իսկ այդ բանակը նրանց հետևից կհրի և կդնի դժվարին կացության մեջ։ Նրանք ձևացնում էին, թե ուրիշ կողմ են նայում։ Ես ոչինչ չեմ տեսել։ Պատասխանատվության վախից նրանք խայտառակորեն խուսափում էին։ Հարկեր, որ դա խարանեին նրանց ճակատին շիկացած երկաթով։ Նույնիսկ Մարկին հայտնի այդ երիտասարդ գրողները, որոնք պատրաստ էին մասնակցել քաղաքական գործունեությանը հանուն այն բանի, որ փայլեն իրենց հումանիզմով, նույնիսկ նրանք էլ, ինչպես հարկն է, ոչ մի կուսակցության չէին հարում։ Նրանք նստել էին մի քանի աթոռների վրա միաժամանակ, լինի դա ռադիկալիզմ, սոցիալիզմ, ինտերնացիոնալիզմ, թե նացիոնալիզմ։ Ժամանակ առ ժամանակ, ֆրանսիական հին կլասիցիզմի պաշտպանության տակ, նրանք նույնիսկ անցնում էին ռոյալիստական գրականության շարքերը, քանի որ այդ գրականությունը մամուլում և ակադեմիայի ընտրություններում տիրուհի էր։ Ամենատարբեր փողոցներում անցորդներին երկիմաստ աչքով անելու որոշակի ստաժ ձեռք բերելով, նրանք գործի էին անցնում ըստ այդ մասնագիտության սովորույթների։ Բոլոր դեպքերում առանց բացառության ամեն մեկն իր համար հարմար տեղ էր գտնում։ Փարիզն ամեն աստիճանի ինտելեկտուալ պորնկության տեսարան էր ներկայացնում, սկսած լրագրային հասարակական տներից, որտեղ շարլատաններն առատ վարձ էին ստանում, խտրություն չդնող լայն հասարակությանը իրենց նողկալի կեղծիքով թունավորելու համար, ընդհուպ մինչև ակադեմիայի և գրական սալոնների թանկարժեք կոկոտկաները, որոնք վարպետորեն կամավոր, բայց ոչ անշահախնդիր ստրկության և ընդհանուր կաթվածի վիրուսներ էին բազմացնում։ Կարճ ասած, նրանց թաքնված ֆունկցիան ուշադրություն շեղելու, գործունեությունից հեռացնելու մեջ էր։ Իսկ այդ նպատակին հասնելու համար բոլոր միջոցները լավ էին, նույնիսկ միտքը, նույնիսկ գործունեությունը։ Քանի որքան էլ դա պարադոքսալ թվա, դեպի սպորտն ունեցած կիրքը վերջին հաշվով հանգեցնում էր անգործության։ Ֆիզիկական ակտիվությամբ և շարժումը շարժման համար հասկացությամբ արբենալը եռանդի ամենափոթորկուն հեղեղները հեռացնում էր նրանց բնական հունից, դրանք սպառում էր ստադիոնում և կամ էլ նախքան նրանց կատաղի վազքի ընդհատվելը թափում էր ջրատար խողովակների մեջ։ Այդ վարակին ենթարկվեց նաև ժողովուրդը։ Երբ Մասոնը ծանակում էր բուրժուական ինտելիգենցիայի նողկալիությունը, Մարկի համար դժվար չէր նրան պատասխանել բանվորներին ծաղրելով, որոնք նույնպես սպորտից բթացել էին։ Սպորտն ավարտի էր հասցնում լրագրերի կործանիչ աշխատանքը։ Նա թունավորված և անօգտակար մարդկանց մի ամբողջ բանակ էր ստեղծում։ Մեծ ակումբները գնում էին, ինչպես ձիեր են գնում, պրոֆեսիոնալների ամբողջական ախորներ, պրոֆեսիոնալների, որոնց նրանք սիրողներ էին անվանում և նրանցից ֆուտբոլային թիմեր էին կազմում։ Հազարավոր աշխատավորներ իրենց ուժերի ծաղկման շրջանում ամոթաբար իրենց մկաններն էին վաճառում։ Որպես միջազգային ֆուտբոլիստներ, նրանք օգտվում էին փարթամ կյանքի բոլոր բարիքներից, առաջնակարգ հյուրանոցներից, ննջավագոններից, օգտվում էին ընդհուպ մինչև այն րոպեն, երբ անժամանակ կորցնում էին իրենց մկանների ճկունությունը։ Այդ ժամանակ նրանց շուկայական արժեքն ընկնում էր հասնելով մինչև զրոյի, և նրանց աղպակույտն էին շպրտում, ինչպես վարվում էին հին Հռոմում լեշ դառած գլադիատորի հետ։ Բայց գլադիատորները գոնե արդեն մեռած էին լինում, իսկ իրենց կյանքը ժամանակակից արենաներում կործանած մարդկանց անունները նրանցից շատ ավելի երկար էին ապրում։ Տեսարանների սիրահար ամբոխը նրանցով հետաքրքրվում էր ոչ ավելի, քան հռոմեական խաժամուժն էր հետաքրքրվում գլադիատորներով։ Այդ ամբոխն անընդհատ նորանոր ատլետներ էր պահանջում, և այդ տեսարաններում նա վատնում էր իր ամբողջ կիրքը, ամբողջ ցասումը, որոնք անհրաժեշտ հունի մեջ դնելու դեպքում կարող էին շրջել սոցիալական կեղեքման այդ աշխարհը։ Ամբողջ այդ միջազգային մաչերի մեջ մտցնում էր կործանարար շովինիզմ, խաղերը վերածվում էին մարտերի, լինում էին սպանության դեպքեր։ Ռեգբիի ժամանակ հարձակվողներն իրենց այնպես էին պահում, կարծես խուժած լինեին թշնամական խրամատը։ Ահա, բանից պարզվում է հանուն ինչի հաղթանակի կամարի տակով անցան նրանք, ովքեր ճակատում չէին սպանվել։ Ահա, ինչով վերջացան պետության ղեկավարությունն իրենց ձեռքը վերցնելու և հասարակության վերափոխման համար տված նրանց երդումները։ Նրանք նույնիսկ հաց և տեսարան չստացան։ Հացը նրանք հարկադրված էին վաստակել, իսկ տեսարանների համար նրանք պետք է վճարեին։ Մենենիուս Ագրիպայի ժամանակների տեսարանասիրության և մարդկային հիմարության շահագործումը շատ առաջ է անցել։ Ոչ, Մասոնը նույնպես քիչ հիմքեր ուներ բանվոր մարդկանցով հպարտանալու համար, ինչպես Մարկը իր բուրժուաներով։ Երբ Մասոնը սկսում էր խրատ կարդալ տպարանի իր ընկերներին, նրանք պատասխանում էին հայհոյական խոսքերով, իրենց նեղություն չտալով վեճի բռնվել նրա հետ։ Հին ճակատային ընկերը, միակ մարդը, որը դեռ նրան պատասխանի էր արժանացնում, ուսերը միայն վեր էր քաշում։ Ուզածդ ինչ է, որ մենք մի անգամ էլ գլուխներս վտանգի ենթարկենք, դարձյալ ուրիշների իրավունքի համար։ Բավական է, ինձ այդ էլ է հերիք, հիմա ես արդեն այդքան հիմար չեմ, չեմ մտածի ուրիշների մասին, ես իմ մասին եմ մտածում, ամեն մարդ թող իր մասին մտածի։ Նրանք երկուսն էլ, և Մարկը և Մասոնը, որ դառնությամբ նշավակում էին իրենց դասակարգի էգոիզմը, վճռականություն այնուամենայնիվ չունեին, որ իրենք հրաժարվեին ազատություն խաղալու բնածին հակումից, ազատություն, որը իրենից սլոկ էգոիզմի հատուկ ձև էր ներկայացնում և իմաստազրկում էր նրանց ամբողջ բունտարությունը։ Ֆրանսիացուն, նույնիսկ երբ նա հրաժարվել է առավել տարածված նախապաշարմունքներից, շատ մեծ ջանքեր են պետք, որպեսզի իրեն դնի որոշակի շրջանակների մեջ, իրեն ենթարկի որևէ կուսակցության կարգապահությանը։ Ֆրանսիական մինչ պատերազմյան սոցիալիզմի թուլությունը ներքին ոչ ամուր կապերի արդյունք էր, որոնք կուսակցության անդամներին համախմբում էին սոսկ պայմանականորեն և վճռական պահերին չէին կարողանում սերտորեն միացնել նրանց։ Պատերազմը Մասոնին ցանկություն էր ներշնչում երբեք ոչ մի տեղ, ոչ մեկին, ոչ մի տիրոջ, ոչ մի կուսակցական կարգապահության չեն թարգվելու, պատկանելու միայն ու միայն իրեն, բացարձակապես իրեն։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես հույս դնել ուրիշների վրա։ Ենթադրել, որ ուրիշները, նույնիսկ իր սեփական դասակարգում, Նույնիսկ իր նման կեղեքվածները կգործեն համերաշխորեն, ամեն մեկն իր համար մնալով ինքնուրույն, չհրաժարվելով իր եսից, որևէ հրամանի, որևէ կուսակցության, դիկտատուրային կամավոր կերպով ենթարկվելու համար։ Կլիներ բոլոր հնարավոր հույսերից ամենացնորալին։ Ամենահախուռն կոլեկտիվ պորտկումները կարճատև են, նրանց ուժասպարում է հենց իրենց հախուռն լինելը։ Եթե նրանց չի զսպում որևէ ամուր ձեռք, նրանք մինչև նպատակին հասնելը թուլանում են և այն ժամանակ տեղի է ունենում էլ ավելի խորանկում։ Նետված քարը միշտ ավելի ցած է ընկնում, քան այն մակարդակն է, որտեղից նետվել է։ Բայց հեղափոխական Ֆրանսիան շատ վաղուց էր կորցրել պրակտիկ գործողության փորձը, իսկ պատերազմը նրան ամենախոր զզվանք էր ներշնչում դեպի մարտի բոլոր տեսակի կանոնները։ Այն ամենը, ինչը ազատ մտքերին զինվորական մուշտրա էր հիշեցնում, նրանց մեջ ատելություն էր ծնում և մերժվում։ Միայն պահպանողականներն ու շովինիստներն էին, որ օգտակար դաս ստացան այդ տեղից։ Դրությունը ձեռնտու էր ռեակցիայի համար, ազատությունը իր համար լկամ էր կռում, բայց միևնույն ժամանակ թույլ չէր տալիս, որ ընտրյալ առաջնորդը թամբեր նրան և տաներ դեպի հաղթանակ։ Մասսոնը չկարողացավ դիմանալը և ոչ մի արմիութենական բանվորական կազմակերպության մեջ։ Այն կազմակերպությունները, որոնք գոյություն ունեին մինչ պատերազմյան ժամանակներից, մեծ դժվարությամբ վերակառուցվում էին, իսկ նորերի արածը միայն այն էր, որ մեկը մյուսին խանգարում էին։ Ինչ մարկին է վերաբերվում, ապա նա ինքնին սկզբունքի մարմնացումն էր։ Այստեղից էլ բխում էր նրա ամբողջ թուլությունը։ Բայց նաև ամբողջ ուժը։ Թվում էր, թե նա այդպես էլ չի կարողանա հրաժարվել իր թուլությունից առանց իր ուժից հրաժարվելու և առանց կորցնելու սեփական գոյության իմաստը։ Փակուղից դուրս գալու ոչ մի ելք չէր երևում, փակուղի, ուր երկու ընկերներին բերել էր հասարակական կառուցվածքի խիստ քննադատությունը։ Ասենք նրանք ընկերներել էին սոսկ իրենց անզոր ժխտման պատճառով։ Թեթևություն բերող գործունեությունը նրանց անծանոթ էր, և դեռ հայտնի չէ, թե նրանք անհրաժեշտ զիջումներ կանեին արդյոք միմյանց, որպեսզի կոորդինացնեին իրենց գործողությունները, եթե անգամ նրանք գործելու ընդունակ լինեին։ Այդ սովորել է պետք։ Իսկ ում մոտ նրանք կարող էին սովորել։ Ֆրանսիայում ոչ մի դպրոց չկար, որտեղ գործել սովորեցնեին, միայն խոսելու վարպետներ կային։ Այդ բնագավառում ամեն մի ֆրանսիացի բավական բան գիտի մյուսներին սովորեցնելու համար։ Մարկն ու Մասսոնը զզվանք էին զգում դեպի բարերը։ Բայց եվ այնպես նրանք խոսում էին, գործունեության բացակայության պատճառով։ Նրանք անընդհատ խոսում ու խոսում էին մի գործողության մասին, որը չէին կատարում, որը չէին կարող կատարել։ Դրանից հետո նրանք իրենց ամայացած էին զգում։ Ամեն մեկը նող կանք էր զգում իր և մյուսների նկատմամբ։ Գործունեություն, գործունեություն։ Օ, արգանդ, որ բեղմնավորման է սպասում։ Հասարակությունը ոչ բավականաչափ պարզ է իրեն հաշիվ տալիս, որ հասունացած կամքի այդ չհագեցվածությունը պակաս վտանգավոր չէ, քան հասունացած սեռի չհագեցվածությունը։ Առողջ ժողովուրդը միշտ էլ կարիք է զգում այնպիսի նպատակի, որի համար կարող է գործադրել իր ուժը։ Եթե նրան ազնիվ նպատակի հնարավորություն չտան, նա կգտնի զազրելի նպատակ։ Հանցագործությունն ավելի լավ է, քան անպտուղ և սմքեցնող գոյության սիրտ խառնող դատարկությունը։ Որքան մեզ ծանոթ երիտասարդներ 1914 թվին գլխապատառ իրենց պատերազմի մեջ գցեցին միայն ու միայն նրա համար, որպեսզի փրկվեն կյանքի ստորացուցիչ ձանձրույթից։ Բայց եթե սրանք իրենց արյունալի գինարբուկից հետո տանջալից խումար են ապրում, ապա պատերազմից հետո եկան ուրիշները, որոնց նույնպես տանջում է գործունեության կատաղի գրեթե ֆիզիոլոգիական ծարավը։ Էգ չգտնելով, նրանք իրենց ճակատները ջարդում են խփելով վանդակի ճաղերին, ինչպես գազանանոցում գազանները, որոնց լիովին դեռ չեն ուժասպառել անազատության տանջանքները։ Մարկը և Մասոնը պտույտ էին տալիս իրենց փոսում ու մրթմրթում։ Հարյուրավոր ուրիշներ նույնպես այդ վիճակում էին, և ամեն մեկը միայնակ մրթմրթում էր իր փոսի մեջ, ամեն մեկը ցավից ու ցասումից ոռնում էր միայնակ։ Բայց հենց այստեղ էլ Անետայի որդուն օգնեց նրա առողջ արյունը։ Գուցե նույնիսկ ոչ թե նրա տոհմի արյունը։ Կարիք չկա Ռիվիերների տոհմի պատմության շատ խորքերը գնալու։ Այնտեղ չարն ու բարին իրար էր խառնված, բայց իր կյանքի ընթացքում ամեն մեկը թարմացնում է իր արյունը։ Մարկի արյան մեջ դրոշմված էր նրա մոր հպարտ կամքը։ Թող Մարկը շատ վատ տղա լիներ, ինչպես բոլոր փոքրիկ 20 տարեկան արուները, եթե նրանց վերցնենք բնական վիճակում առանց կեղտը մաքրելու, առանց քամոցելու։ Զգալով մտքի խորին խլրտումը, մարմնական և հոգևոր խլրտումը, ապրելով այսպիսի դարաշրջան, այսպիսի զարհուրելի բարոյական տեսակետից պայմաններում, առանց մարդկանց նկատմամբ հավատ ունենալու, առանց հավատի որևէ բանի նկատմամբ, առանց որևէ հենարանի, նա երբեք չէր նահանջում հաղթահարելու իր բնազդական, իր անհեթեթ, իր հերոսական կամքից։ Ինչ է հաղթահարել։ Իրեն։ Ո՞վ է այդ ինքը։ Իմ եսը։ Նա ավելի փոքր է, քան ոչինչը։ Ես արդյոք վստահ եմ, որ նա իսկապես գոյություն ունի։ Այդ եսը, որն ինձանից խույս է տալիս, որին ես անծանոթ եմ։ Բայց ես վստահ եմ, թե վստահ չեմ։ Ես ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ։ Ես նրան հաղթահարում եմ։ Ես ինձ թույլ չեմ տա մեռնել նրա հետ միասին։ Այդպիսի րոպեներին նա իր մասին խոսում էր ինչպես կողմնակի մարդու մասին, բայց այդ կողմնակի մարդուն նա պաշտպանում էր։ Եթե անգամ այդ կողմնակին դուրս էր պրծնում նրա ձեռքերից, օրորվում, ընկնում, պորնկաբար վաճառում էր իրեն, Մարկը լիակատար ուժով պահպանում էր նրա դեմ, նրա համար, այն բանի համար, որպեսզի նրան դատի, դատապարտի և նորից բարձրացնի, հպարտ զգացումները, որոնց նրա թունոտ հեգնանքը միևնույն ժամանակ ծաղրում էր որպես մի բրածո քարացածություն։ Պատիվը, բարոյական հպարտությունը, հավատարիմ մնալու հաստատ վճիռը։ Հավատարիմում, հիմար, հիմար, վախկոտ բուրժուային, որն ինձ ստեղծեց ու փախավ, թե այն արգանդին, որը տրվեց և հետո ինձ դատապարտեց այս սոսկալի կյանքին, ուր ես ոտք դնել անգամ չէի ուզում։ Հիմար, թող այդպես լինի։ Ուզում էիր ոտք դնել կամ չէիր ուզում, բայց դրեցիր։ Նա ինձ մարտի մեջ է նետել, և ես չեմ հանձնվի։ Նա այդ արգանդը չի հանձնվել, շարունակում էր Մարկը դատողություններ անել։ Իսկ ես ինչ է, կհանձնվեմ։ Ես կնոջից թույլ եմ գտնվելու։ Այդ երիտասարդ արուն իրեն անսահմանորեն բարձր էր դասում կնոջից, բայց նրա հոգու խոր ճանադրությամբ թաքցրած գաղտնարաններում հնչում էր ինչ-որ չգիտակցված սուրբ աստվածածին հրճվիր, պտուղ նարգանդի։ Պտուղը երբեք չի դավաճանում իր ծառին, բայց հիմա դավաճանում էր ծառը։ Մարկը խստահայաց հետևում էր այդ կնոջը, իր մորը, որը նրա մոտ էր վերադարձել արևելքից և հիմա տարօրինակ կերպով փոխվում էր Փարիզյան հուզումների մթնոլորտում։ Անետան որդուն կասկածելի էր թվում։ Նա այնպես խիստ չէր վրդովվում այս աշխարից, ինչպես այդ կուզեր Մարկ, աշխար, որը Մարկի համար անձնական թշնամի էր դարձել։ Չլինի թե մայրն ընդունում էր այդ աշխարը։ Մարկը չէր կարողանում նրա սիրտը կարդալ, բայց Անետայի շրթունքներին, նրա աչքերում, նրա ամբողջ էության մեջ Մարկը ինչ-որ մի անհոգություն էր տեսնում, մի գործունյա, երջանիկ, խաղաղ անհոգություն, որ ոչ մի բանի համար խղճի խայթ չէր զգում։ Եվ ի՞նչ խայթ կարող էր լինել, ինչի համար։ Չլինի այս աշխարի, այս մարդկանց դառնությունների և խայտառակության պատճառով, այն պատճառով, որ նա ինքն էլ է այդ բոլորին մասնակցում։ Դա պատշաճ կլիներ Մարկին, այդ անուրախ խաղի մեջ մտած նորեկին, խաղ, որի մեջ ծծում ես կյանքի ամբողջ դառնությունը, կարծես այդ ամբողջ դառնությունը հենց միայն քեզ համար էլ պատրաստված է։ Իսկ Անետան ժամանակ ուներ հաճելի կամ տհաճ համին ընտելանալու։ Ամեն սննդի մեջ էլ դառնություն կա, բայց դա ուտելուն չի խանգարում։ Չէ՞ որ առանց ուտելու չի լինի։ Եվ ես ընդունում եմ կյանքը, ուրիշ ընտրություն ես չունեմ։ Մարկը նույնպես կյանքն ընդունում էր, բայց վրդով մունքով, չարությամբ, թաքցրած կատաղությամբ։ Եվ նա չէր կարողանում հաշտվել այն բանի հետ, որ իր մայրը հարմարվել այդ կյանքին այնքան բնականորեն, որ կարծես նույնիսկ դրանում ինչ-որ ամոթալի բավականություն է գտնում։ Բայց Մարկն ինչ իրավունք ուներ այդ արգելել մորը։ Այդ իրավունքը Մարկը թաքուն ինքն էր շնորել իրեն, դա որդու իրավունքներից վեր էր։ Դա տղամարդու իրավունք էր։ Կինը նրա սեփականությունն է։ Եթե Մարկն այդ ասեր Անետային, մայրը կքրքջար նրա երեսին։ Մարկն այդ գիտեր։ Նա գիտեր, որ մայրը իրավացի կլիներ։ Եվ դա Մարկին կատաղեցնում էր ավելի շատ։